Раз-два от мястото на събитието.
Изявление на Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти от дискусия Европа отново на път за проблемите в сферата на европейската сигурност.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин премиер, уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо Нинова, уважаеми ваши превъзходителства, госпожи и господа, искам преди всичко да поздравя, разбира се, всички български летци във връзка с празника на военновъздушните сили. Честит празник! И да благодаря на всички участници и съорганизатори на днешния форум за техния принос, особено на фондация Фридрих Еберт, която най-много помогна той да се състои, но и на всички други неправителствени организации. За втори път се събираме през тази година в този не особено обичаен за България формат, толкова широк институционално и политически, и само по себе си това според мен е добър знак. Защото без да си говорим, управляващи, опозиция, различни институции помежду си по теми, които са национални, които засягат европейското бъдеще на България, няма как да имаме достатъчно убедителни и силни решения за България. Затова благодаря на всички за това, че се откликнахте на тази покана. След 5 юни се проведе дискусията Европа отново на път. Сме свидетели на изключително голяма динамика. Освен 5 сценария, които обсъждахме тогава, Европейската комисия представи 6 доклада, вече много по-задълбочени по отделни направления на бъдещото развитие на Европейския съюз, също с варианти и сценарии. Един от тях е свързан с отбраната и сигурността, разбира се. Чухме и словото на президента на Европейската комисия, господин Юнкер, в обращението му за състоянието на Съюза, и речта на френския президент Макрон, който отдели особено внимание на отбраната и сигурността. За това наистина е надлежащо и ние да формираме час по-скоро и задълбочено наред с това българска национална позиция. Защо темата, която обсъждаме днес, заедно в сигурността и отбраната, е важна и защо точно сега? Тъй като в продължение на години темата за сигурност и отбрана близо 10 години отсъстваше от дебатите на европейско ниво, в това число от дебатите и дискусиите в съвета. Дълго време се казваше, и това беше истина, че това е една от сферите, в които Европейския съюз има най-голямо разминаване между амбиции, желания, декларации и практически действия. В това число могат да се дадат доста примери. Еврокорпусът е на 25 години, но практически не функционира. Бойните групи съществуват по-скоро на хартия и никога не са били изпитани в действие. И много други такива примери. Дори всъщност една от сферите на Европейския съюз, отбраната и сигурността, е може би много подробно разработена в договорите, но най-слабо неща са реализирани. Та какво се е променило, че изведнъж отбраната и сигурността толкова мощно влезнаха в публичното пространство? Според мен 4 фактора са водещи в това отношение. Първо, средата на сигурност се промени драматично. Цялата периферия на Европейския съюз, особено южната и югоизточната, се дестабилизираха тежко. И това поражда много несигурност за самия Европейския съюз. Като се почне от бежански вълни, неуправляем миграционен поток, терористични заплахи и навлизане на европейската територия на маскирани и представители на терористични организации, киберзаплахите са ново явление. Едната кибератака може да срине всяка система, енергийна или друга, на която и да е държава. И това изисква европейски отговор, защото НАТО не е създадено за това. То гарантира, така да се каже, по-скоро териториалната цялост на държавата, но не отговаря на нови предизвикателства в висока степен. Второ, променя се характера на трансатлантическото партньорство. И всички го усещат, виждат и отчитат. Особено след избора на президента Тръмп, Америка все повече се затваря и концентрира в себе си и се усеща една дезангажираност от европейската сигурност. Това според мен е водещ фактор, с допълнението, че след референдума за Брекзит Европейския съюз ще бъде напусната от една държава, която винаги е блокирала всякаква европейска инициатива за отбрана и сигурност, с мотива, че НАТО ще се погрижи за това. И това също е фактор. Трето, необходимост от ефективността в отбранителните разходи. Вече и президента Радев спомена за това. Навсякъде в света върви увеличаване на разходите за отбрана и сигурност. За следващата година САЩ планира 10% увеличение на бюджета. За 10 години Китай е увеличил със 150% своите военни разходи. Може да се продължи това изброяване, но тенденцията е очевидна. За съжаление сме свидетели в известен смисъл на нова надпревара във въоръжаването. Европейския съюз не може да стои без действия и тук има необходимост, крещяща необходимост от консолидиране и ефективност в разходите, които се правят. Защото колективно, механично събрано, Европейския съюз действително е втори в света по разходи за отбрана. Но като ефективността е, може би, 15% от тази, която е необходима, и това е абсолютно неприемливо, това е разхищение на публични средства и трябва да се промени. Четвърто, голямото и устойчиво мнозинство на европейските граждани в отговор на въпроса искате ли обща европейска сигурност и отбрана, близо 70% в продължение на дълги години казват да, искаме Европа да направи повече. И политиците, институциите трябва да отговорят на това предизвикателство и това очакване. Европейския съюз, искам да подчертая тук моя лична позиция, традиционно е мека сила. И това е огромно предимство и възможност и уникална черта на Европейския съюз, която трябва да се опази и развива. Защото в крайна сметка огромните предизвикателства не могат да се решат без политически решения, без икономически и социални решения и никакви стени няма да ни опазят от миграционни потоци, ако има натиск и такава необходимост. Африка предстои да стане до края на века близо 5 милиарда човека. И никакви военни решения няма да ни опазят, ако няма политически, икономически и социални. Но очевидно е наред с това, че наред с политически решения и с развитие на меката сила на Европейския съюз, трябва да покажем капацитет и способности в отбраната и сигурността. Иначе в този свят, толкова несигурен в момента, никой няма да чуе Европа и няма да й обърне внимание на нейните интереси и на нейната загриженост. Защо точно сега? Само след няколко дни ще се проведе в Брюксел Европейски съвет, в който ще участва българския премиер, и темата отбрана и сигурност ще бъде водеща в тази дискусия. Затова смятам, че е много актуално, макар че няма да бъде изчерпана тази дискусия, но да започнем темата още тук в България чрез публичен разговор. Във втория панел експертите ще опишат подробно трите сценария, които Европейската комисия предлага за отбрана на сигурност. Затова само съвсем кратко ще маркирам. Първия се нарича сътрудничество в сигурността и отбраната. По същество той осигурява статуквото. Вторият се нарича споделена сигурност и отбрана. И за мен е най-може би реалистичния. И дава много по-голяма координация и сътрудничество в няколко направления. Третият е най-амбициозен и се казва обща отбрана и сигурност, но до него трябва да се извърви сериозен път, за да се стигне. Аз бих искал бързо да може Европейския съюз да стигне към третия вариант, но към днешна дата мисля, че в наш интерес е да се реализира втори вариант или втори с допълнителни инструменти. Защо смятам, че това е най-оптималният вариант към този момент? Първо, всички признават, че нито една от европейските страни сама, дори и най-големите, Франция и Германия, не могат да се справят с рисковете, особено асиметричните гъвкави заплахи и рискове в сигурността и отбраната. Това два пъти повече важи за средни и малки страни с по-малко способности като България. Втория вариант дава шанс според мен също така, да се постигнат реални резултати, увеличаващи реалната сигурност на българските граждани и на страната ни като цяло. И да направя само един пример. Ако при първия сценарий по отношение на сигурността на границите, това означава Европейския съюз да изпраща наблюдатели да осъществява мониторинг по нашите граници, при втория вариант вече става дума за общ ангажимент за охрана на границите, а всички знаем колко актуална е тази тема и в българското общество, и тя е много символична. Но това е само един от многото аспекти. Освен това, в този процес според мен ще се получи реална възможност да увеличим нашите способности в областта на отбраната и сигурността. И трябва да сме наясно, ако ние сами не покажем способности, не модернизираме българските въоръжени сили, никой няма да ни иска в това засилено сътрудничество, което се предвижда. Защото от всяка страна ще се очаква капацитет. И ние трябва наистина да потърсим възможност много години отлагани решения да се вземат достатъчно бързо. Ще подчертая и една положителна страна. Това, че толкова е отложена модернизацията на различните видове на въоръжени сили, като правило по конюнктурни политически съображения, дава и възможност да интегрираме този процес в случващите се сега неща в Европа, да спестим ресурс, да търсим съвместни решения с други, защото, давам си примера, ако България има нужда от хикс броя, кажем, моторни превозни средства за сухопътните сили, много по-евтино би било, ако го правим съвместно с другите страни, които имат сходни нужди, отколкото да го правим сами и да плащаме двойно и тройно. И не на последно место по значение, разбира се, това е дава шанс за модернизация и интегриране на българската отбранителна индустрия и на включване в този процес на българската академична общност с техния капацитет. Защото с това всъщност ще започне практическата реализация в голяма степен на тази обща политика в новото измерение. Всички знаем, че днес отбранителната индустрия е добре, изнася много, прави големи обороти, но това не може да бъде трайна база, защото тя се основава на стари технологии, на ограничен ресурс, а трябва да търсим интеграция в новите технологии и в новите възможности, които възникват за нашата страна. И аз очаквам с нетърпение да чуем и специалистите в тази област, специално в третия панел, където ще има наред с това и представител на Европейската комисия. Има три инструмента за обща политика в отбраната, които сега се оформят. И това е изключително важно да разберем, че можем да сложим отпечатък върху това как ще изглеждат от гледна точка на българският интерес. Първо, това е постоянно структурираната сътрудничество, т.е. нареченото ПЕСКО. Господин Юнкер го нарече спящата красавица на Европейския съюз, защото го има в документи, в договора Лисабонския, но го няма в действие. Формират се в момента конкретните параметри и като изисквания към страните. Смята се, че около 20 страни могат да се включат сега. Но искам да подчертая само един момент. Много важно е да не допуснем, а има такива идеи, и това е част от общата тенденция в Европейския съюз, това да бъде още един кръг, създаващ разделение в Европейския съюз. Това е зле за България. Ние трябва да търсим включваща система в това отношение, която да даде възможности ние хем да бъдем амбициозни, да достигаме цели и способности, където ги нямаме, хем наред с това да не бъдем изолирани. Второ, Европейския отбранителен фонд и комисията заяви вече доста амбициозни намерения. По 500 милиона евро годишно от 2020 година за изследвания в иновации и технологии в тази област, което е значително увеличение. И наред с това, от 2020 година 1 милиард евро годишно, конкретно за развойна дейност, което ще представлява съфинансиране 20% от разходите, които биха се направили в подобна дейност от частни структури. И което трябва да генерира общо по 5,5 милиарда евро разходи в сферата на отбраната и сигурността. И тук е много важно ние какви възможности и капацитети имаме, за да се включим в този процес за модернизация на българската индустрия. Трети инструмент, това е координирания годишен преглед на отбраната. Той тепърва трябва да се развие, но според мен е нужно да се стремим да има наистина реална координация и взаимосвързаност между трите инструмента, за да се върви напред, за да се постигат конкретни резултати от гледна точка на увеличаване на европейската отбрана и сигурност. И последно, искам да подчертая какви според мен би трябвало да бъдат и ролята на България, и целите на България в този процес на формиране на нова европейска политика за отбрана и сигурността. Наистина, през следващата половин година от 1 януари, господин премьер, ще имаме възможност да участваме в формирането на регламентите, които ще определят бъдещото функциониране на тези инструменти. И затова е много важно да имаме ясна национална позиция за посоката, която да отговаря на български интерес и на нашите цели. А те, според мен, трябва да са четири. Първо, чрез общата европейска политика за сигурност и отбрана трябва да увеличим сигурността за българските граждани и за България като държава. Второ, да бъдем в ядрото на тези процеси, да не изпаднем в периферията, да бъдем инициатори и двигатели на положителни промени. Трето, да увеличим способностите на българските въоръжени сили, които не могат да остават в това състояние, в което са днес. И четвърто, наистина да положим усилия, капацитета, който имаме интелектуален в академичните среди, развоен в индустрията, да бъде окуражен с подкрепа на държавата, да бъде насочен, за да постигнем резултати и да има бъдеще тази индустрия. Благодаря ви за търпението. Пожелавам много успешна дискусия. Със сигурност очаквате с голям интерес и следващите участници. Още веднъж мерси.
Изявление на Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти от дискусия Европа отново на път за проблемите в сферата на европейската сигурност.
Радио К2 от мястото на събитието.